Niburanisha ry'umuntu mutangabuhamya w'uruhande rw'ubushinjacyaha wari witezweho gushinja Bwana Jean-Baptiste Mugimba ibyaha bya Jenoside yakoze kinyuranye aramushinjura. Yari yasabye gutanga ubuhamya arindiwe umutekano, ariko ku mwuzo wa nyuma yavuze ko yabitekerejeho yanzura kubutangira mu ruhame. Ubushinjacyaha n'urukiko rurebire bamuhata ibibazo. Bwana Jean-Marie Vianney Nyabyenda afungiwe muri gereza ya Mpanga ku byaha bya Jenoside yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Yahamijwe ibyaha yakoze ubwo yari umusirikare ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Yemerewe urukiko ko mbere no mu gihe cya Jenoside yari aziranye na Mugimba kuko bari baturanye. Nyabyenda yemeye ko ubwo yari umusirikare yari mu itsinda ryajyaga gutoza urubyiruko rwa Yemere Nide n'urwa Sederi mu kigo cya gisirikare Gabiro. Yahakanye ko mu gihe cya Jenoside hari aho yaba yarahuriye n'uregwa mu bikorwa by'ubwicanyi. Umushinjacyaha Faustin Nkusi yamubajije niba yaba yibuka amakuru yatanze mu bushinjacyaha. Yasubije ko yahawe inyandiko ikubiyeho ubuhamya bushinja Mugimba, arayisoma asabwa kuyishyiraho imikono. Aravuga ko yikubiyeho hafi ya byose ari ibinyoma. Kenshi yakunze kumvikana abwira urukiko ko agomba kuvugisha ukuri kuko ngo ari ko Abanyarwanda bakeneye. Bwana Nkusi yamubajije niba nta bandi bantu bajyaga gutanga inyigishigabiro zihamagarira Abahutu kurimbura Abatutsi kiri mu byo Mugimba aregwa. Nyabyenda yavuze ko imyitozo ya gisirikare yatangwaga n'abasirikare kandi ko itigeze ivangwa n'ibindi bikorwa bya gisivili. Byinshi mu by'ubushinjacyaha bwabazaga yavugaga ko ntacyo yabivugaho kuko bikubiye mu nyandiko yita ko yaciriwe Mugimba. Yavuze ko mu 2017 yahamagawe ku biro by'urwego rw'ubushinjacyaha rushinzwe guhiga abakekwaho jenoside bihishe hanze biri i Nyarutarama. Aravuga ko mbere y'uko ajyayo hari mugenzi we bafunganywe wari umaze iminsi ajya i Nyarutarama gucura iyo nyandiko. Ni umufungwa nawe ufunzwe ubuzima bwe bwose wari utuye Nyakabanda. Urukiko rwategetse ko amazina ye kimwe n'ay'abandi bavugwa muri uru rubanza atajya ahagaragara. Ruravuga ko bishobora kubangamira imigendekere myiza y'uru rubanza kuko bamwe muri bo bazaba batangabuhamya bashobora kuzarindirwa umutekano. Uwo mutangabuhamya ushinjwa gucurira Mugimba ibirego twamwise kanama. Yagenda yavuze ko hari inama yabereye i Nyamirambo mu rugo rw'umwe mu nterahamwe ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 1994, aho ngo hari hiswe kureta amazuru y'interahamwe kandi ko kanama yari ayirimo. Yavuze ko hatangiwemo imbunda n'amalisite y'abatu bagombaga kwicwa. Yahakanye ko Mugimba atabibayemo kandi itabereye mu rugo rwiwe nk'uko abishinjwa n'ubushinjacyaha. Aravuga ko ageze i Nyarutarama abashinjacyaha Mahoro na Jean Baptiste nk'uko yabavuze ngo bamuhaye inyandiko arangije kuyisoma, bamubwira ko yanditswe na kanama bafatanije kwica no gutanga ubuhamya muri Gacaca. Bamubwira ko kanama yabasobanuriye ko Nyabyenda na mugenzi we bahurira ku makuru nk'abantu babanye. Nyabyenda yavuze ko we n'uwo mufungwa twise kanama hari undi ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside wategekaga Segiteri Nyakabanda uba hanze y'igihugu, bicaye bakamwandikaho ubuhamya bemeranyijweho kuko ngo bamuzi ko yakoze jenoside, ariko ngo yatunguwe no kubona amazina y'uwo barayasimbuje ya Mugimba. Yavuze ko hari undi munsi yagiye kimihurura abonana n'umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu Faustin Nkusi ushinja muri uru rubanza musaba gusinya iyo nyandiko. Arabyemera kuko ngo atagombaga guhangana n'urwego. Ati ntakiriye agakiza Uwiteka asaba kwitandukanya n'ikinyoma. Ibyo agakiza aho ubihagaritse iyo nyandiko wasanze iteguye ni ikibazo cy'umucamanza. Yasubije ati cyane rwose. Ni inyandiko avuga ko yakunze gutuma abaho nabi muri gereza atotezwa na kanama. Urukiko ruti nk'umusirikare wize kandi tubona ujijutse watewe n'iki gusinya inyandiko itari yawe. Yongeye ati kubyanga byari uguhangana umugabo udatinya batarabona. Yavuze ko ubushinjacyaha bwamusabaga gushyira imikono kuri iyo nyandiko bumwizeza amahirwe ko azajya hanze mu gutanga ubuhamya muri Arusha. Umushinjacyaha Madame Claudine Dushimimana yabajije niba ubu bari bicaye bakandikira ubuhamya bukaza gutwererwa Mugimba nk'uko abivuga, yaba yarigeze abaho umunyamabanga mukuru wa Sederi ku rwego rw'igihugu. Yasubije agira ati ibyo byakozwe n'uwateguye iyo nyandiko ngo biba by'ubura agamije kuntega imitego. Urukiko rwamwibukije ko batamutega imitego ikigamijwe ari ukumenya ukuri. Hamwe aravuga ko yasinyiye iyo nyandiko i Nyarutarama, ahandi akavuga ko yayisinyiye ku Kimihurura. Urukiko rwamusabye gukuraho urujijo, maze Nyabyenda avuga ko kwibeshya bibaho bitewe n'ubuzima abayemo. Yashimangiye ko kanama bafunganywe akoranira bya hafi n'umushinjacyaha mukuru Nkusi, kuko ngo naho bamukura ku buyobozi bwa gereza birangiye yigambye ko Nkusi agomba kumusubizaho kandi ko akandamiza uwo batavuga rumwe muri gereza. Yabwiye urukiko kuko yari yatumijwe gusinya inyandiko itavugwaho rumwe umushinjacyaha Nkusi yamubwiye ko iri ku gatwe ke, agomba kubibafashamo yakwitandukanya nayo bakazamurangiza. Umutangamakuru Nyabyenda akibaza kuri uwo we n'uyu twise kanama bari batanzeho ubuhamya mu nyandiko ku nyungu z'ubushinjacyaha na kanama bukegekwa kuri Mugimba, igihundi bari babwanditseho yaboneka babukoresha mu kumushinja. Uyu twise kanama ku mpamvu z'urukiko mu bihe bitandukanye yakunze kwikomwa n'abandi bafungwa ko afite itsinda ry'abantu batatu bahuriza ku gushinja ubuhamya butari bwo. Si ubwa mbere ahumvikana bavuga ko bahatiwe n'ubushinjacyaha gutanga ubuhamya ku birego bitari byo. Mu rubanza rwa Bwana Charles Bandora nabwo babiri bavuze ko bizejwe kuzafungurwa ngo bamushinje ibyaha bitabayeho. urubanza mugimba ruburana avuga ko afunzwe kubera ikibazo cy'imitungo ye yari Nyamirambo yatezwe mu cyamunara ku nyungu z'itsinda ry'abantu ku giti cyabo. Baracyayiburana yahoze ari umuyobozi muri Banki Nkuru y'Igihugu icyarimwe n'umunyamabanga w'ishyaka CDR yakuwe mu Buholandi mu 2016. Iburanishiriza akomeza ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Akaba agira ubusajwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.